raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan. Wixata guraan dhala tokko bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 25 bara 2013 arri waggaa 79ffaa sagaleen Ameerikaa raadiyoodhaan tamsaasatti jalqabe. Oduun VOA waggaa 79 irraa tamsaasame sun afaan Jarmaniitiin ture. Ittaansee afaan VOA'n ittiin tamsaase afaan Ingilizii ture. Yeroo ammaa afaanin 47 dhaggeeffatoota isaa addunyaa guutuurra jiran miliyoona 200,000,080,000 tamsaasa. Sagalee Ameerikaatiin baga ayyaana dhalata kee waggaa 79ffaa geessee jenna. Keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Namoota dhaddacha obbo Jawaar Mohaammed faa irratti hirmaachuuf uffata keelloo uffatanii deemanii poolisiin Finfinnee hidhee ture hundayyuu manni murtii sadarkaa duraa kalidataa gallakkisee jira. Dargaggoonni 10,000 ol ta'an tajaajila tolaltummaa biyyaalessaaf yuunivarsiitiiwwan 19 keessatti leenjii fudhataa jiru jedha ministeerri nageenyaa Itoophiyaa. Imaammata immigireeshinii pireezidaantii Baayiden ilaalchises gaaffiif deebii jalqabni arra xumurra. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Pirooduuseriin tamsaasarraa Daan Biraawun, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Tokkummaa mootummootaatti koomishinarri olaanoon dhimma baqattootaa Filippoo Giraandii daawwannaa isaanii Itoophiyaa ilaalchisuun har'atu ta'uuf ibsa kennuuf jiran. Koomishinichi olaanaan kun mooraa baqattootaa bakka baqattoonni Eertiraa keessa qubatan daawwataniiru. Ministeerittiin nageenyaa Itoophiyaa Mufriyaat Kamiiliif ministeer deettaan ministerii dhimma alaa ambaasaaddar Reedwaan Huseen illee isaan waliin turan. Mister Giraandiin ittaanaa muummicha ministeeraaf ministeera dhimma alaa Dammaqa Mokonnin waliin illee mari'atanii jiru. Koomishinerichi gara Itoophiyaatti imaluu isaanii dura ajjeechaa ukkaamsanii butuuf baqattoonni Eertiraa dirqisiifamanii gara dhufanitti deebifamu ka jedhu akkasumas dhiittaa mirga namaa yaaddessoo ta'an ilaalchisee yaaddoo qaban ibsanii jiran jechuun Addis Chakkul gabaaseera. Kan to'annaa jala oolan hoogganoonni TPLF ajajoonni waraana isaa irratti yeroo dhiyoo himannaan kan irratti banamu ta'u ittaanaa abbaa dangaan Itoophiyaa Faqaada Tsaggaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Hoogganoonni TPLF hanga ammaatti yeroo lama mana murtiitti kan dhiyaatan yoo ta'u manni murtii olaanaan federaalaa poolisiidhaaf yeroo qorannaa guyyaa 14 eeyyamee jira. Faqaadan akka jedhanitti poolisiin guyyootatti dabalaa qorannaaf kan hin gaafanne ta'uu ibsanii himannaaleen sun haleellaa waaltaa ajajaa gama kaabaarra sadaasa 4 bara 2020 raawwatame dabalataa jedhan. Kanneen fixiinsa maayikaadiraa keessaa harka qabu jedhamanii shakkaman namoota 279 keessaa 36 illee to'annaa jala ooluu isaaniif kanneen hafan akka baqataa fakkaatanii Sudaan keessa dahatanii kan jiran ta'uu ibsaniiru jechuudhaan mallaskaachoo ammaa gabaaseera. Mootummaan Itoophiyaa naannoon jeeqamaan raafamaa jirtu Tigraay haala gaariitti deebi'uusee hojjettoota bulchiinsa Baayidaniif dhuunfaadhaan himuu isaanii beekamee jira. Garuu kanneen ijaan argan haaraan akka jedhanitti lammiiwwan naannoo Tigraay kanneen sodaan guutaman manneen rasaasaan dhahaman keessaaf naannolee gandeen baadiyyaa bal'aa daafoon lola sanaa maal akka ta'e hanqinni nyaataa hagamii jiraachuun hin beekamne keessa dahatanii jiraachuu dubbatu. Mallattiin wal argan addaan citee jiraachuuf jiraattonni haala gamasii bilbilaan dubbachuu kan sodaatan yoo ta'u gaazexeessonni gamas akka hin seenne ugguramanii jiran kanneen kumaan lakkaa'amanis akka du'antu tilmaamama. Ittaanaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dammaqa Mokonniniif waahiloonni isaanii hojii waaltaa Atlaantik Kaawunsil kan hayyoonni irratti argamaniin qophaa'e irratti argamuun ibsa kennaniiru. Naannoo Tigraay keessaa uummanni 1,000,500 hedamaniif gargaarsi namoomaa kan dhaqqabe yoo ta'u baqattoota biyya ollaa irraa ta'an haalli isaan itti qabamanii jiran gaarii akka hin ta'in ilaalchisee himannaalee kijibaaf kaka'umsa siyaasaa qaban ilaalchisee gadduu isaanii sabaa himaan mootummaa gabaasee jira. Hojjettoonni bulchiinsa Baayiden illee walga'ii sana hirmaachuun ibsameera. Baqattoonni sun loltoota Eertiraa irraa dhufan kanneen humnoota mootummaa waliin humnootii Tigraay irratti duulaniin kan irratti fuulleeffatame yoo ta'u, bulchiinsi Baayden dhiibbaa irra kaa'uudhaan saamichi humnaan gudeeddii fi akkawwan kabiroo tuquudhaan Eertiraan battala gamas dhiistee akka baatu yaadachiisee jira jedha ibsichi. Bulchiinsi haaraan muudame kan Tigraay uummata 4.5 million yookaan uummanni naannoo sanaa guutummaan ta'u gargaarsa nyaataa kan yeroo hatattamaa kan barbaadu ta'uu ibsee hangi tokko beelaan du'uu jalqabuun illee gabaasamee jira. Paartiin biyya bulchu kan naannoo Tigraay duraanii dura dhaabbannaa jiru itti fufuuf cicha qabaachuusaa sagaleen waraabamee dhiyaate kan hoogganaa naannoo sanaa duraaniif humnoonni mootummaaf michoonni isaa humnaan gudeeddiif saamicha raawwatan jedhuun himate dhagahamee jira. Yaadi Dabratsiyoon Gabra Mikaayiliin dhiyaate jedhame kun erga jalqaba baatii muddee qabee sabaa himaa irratti ennaa dhagahamu isa jalqabaa ta'uusaati. Sagaleen waraabame kun fuula feesbuukii paartii biyya bulchu kan naannoo Tigraay duraanii kan TPLF'tti hidhata qabu irratti maxxanfame. Mootummaan federaalaa yeroodhaaf olaantummaa waraanaa qaba ka jedhu waraabbiin sagalee sun dararaa kan akka humnaan gudeeddiif saamichaa raawwatamuusaa himatee jira. Rooyters amanamummaa sagalee waraabame yookaan guyyaasaa mirkaneessine. Dubbiimtuu muummicha ministeeraa Abiy Ahmed Biillanee Siyyum yaada akka kennaniif gaafatamanii an yaada fuula feesbuukii garee akkamtootaa irratti dhiyaate ilaalchisee dubbachuu hin danda'u jedhan. TPLF'iif deeggartoonni isaanii alaa baatii sadaasaa jalqabanii yakkawwan suukanneessaa ofii isaanii raawwatan kan fixiinsa sanyiin isaan gaafachiisu haguuguuf yaalii godhu jechuudhaan biyyoonni alaaf sabaa himaaleen kanneen kana akka saaxilan gaafannaa jedhan. Dilbata darbe sabaa himaa mootummaa akka gabaasetti hookkara dubartoota Tigraay irratti oofame yaaddoo jedhu ilaalchise qorannaan akka geggeeffamuuf garee tokko hundeessuusaa ibseera. Ministeerri dhimma dubartootaa, ijoolleef dargaggootaa Fiilsaan Abdullaahii mootummaan dararaa saala irratti hundaa'e kamiifuu obsa akka hin qabaanne dubbatanii jiran. Kaleellaa Dilbata Kaleessaa Hoteela Maqdishoo irratti raawwatameen lakkoofsa namoota du'anii 15 ga'uusaaf yoo xiqqaate namoonni 20 ta'an madaa'uu isaanii dubbiimaan poolisiif aangawoonni eegumsa fayyaa biyyattii beeksisanii jiru. Kanneen du'an leellistoota haleellaa raawwatan 4 namoota 11 kabiroo ta'uu aangawoonni nageegumsaa ibsaniiru. Haleellaa sanaaf garee Al-Shabaabtutti gaafatamu fudhate. Jeneraalaaf gadamoojii waraanaa duraanii kan ta'an Mohaammad Nuur Galaaliif namoonni cidha isaanii booda bashannana irra turan illee kanneen du'an keessaati. Kanneen cidha isaanii raawwatan sun biyya alaatii kan dhufan yoo ta'u hoteela sana keessa boqotanii turan. Reeffi isaaniis ganama barii naannoo sa'a 9 kutaa hoteela Afrika keessaa argamu eessumni dubartii ajjeefamte Faaraa Abdurahmaan ibsaniiru. Haleellaan sun hoteela beekamaa Maqdishoo Afrika jedhu irratti kan raawwate yoo ta'u boombiin konkolaataa irraa erga dhoye booda hidhattoonni Al-Shabaab kanneen yuunifoormii waraana Somaaliyaa uffatan biilsa sana weeraran. Kanneen haleellaa raawwatan keessaa 3 dhukaasa banameen yoo du'an tokko immoo boombii ofitti dhoosuusaa kanneen ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Somaaliif ibsaniiru.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoota dhaddacha obbo Jawaar Mahaammed faarratti hirmaachuudhaaf uffata keelloo uffatanii deemanii poolisiin Finfinnee hidhee ture hundayyuu manni murtii sadarkaa duraa kalidataa gallakkisee jira. Namoonni kunniin kan gadhiifaman wabiin akka ta'es odeeffamee jira. Namoota hidhaa sana turanii gallakkisaman keessaa Masarat Dhaabaa Kennaa Muktaar Jamaal dubbisee jira. Haala itti qabaman ibsuun eegalti.
Poolisii federaalaa fi poolisiin Finfinnee baay'inaan naannoo sanaa dursanii gahaniiti jiranii. Sababa sanaan nu arginaan maaf dhuftanii sadiimtu jedhanii gara dhaddachaati har'a Jawaarfaatu dhiyaataa sana hordofuuf deemna jennee seeranittiin hin danda'amu dhorkamee jira. Garuu duwwaatti deebi'aan hin jedhani. Maaliif jennee gaafannaan hin danda'amu dhorkameera ajaja darbee akka fakkaatutti jechaadha. Kanaaf tole jennee deebinee meetira 500 wayii imallee ijoollee dhufanis itti muuqamna jennee dhaabbannee mari'annu. Bakkuma sanatti namoota siviilii uffataniin namoota poolisiin fakkaanneen marfamnee addatti nama 3 qabanii gara waajjira poolisiitti nu geessanii jechaadha.
Wanti addaa isin irratti xiyyeeffannaa akka taasisan taasise maaltu ture? Maaliin adda baasanii jennaaniin isin dubbisan yookaan ammoo isin qaban?
egaa tokkoffa uffanin uffanne sun uffata keelloo ture. Oromo keelloo movement challenge jechuutiin hashtagiiwwan garaagaraa qopheessinee ummanni sanatti makamee akka qabsoo sana karaa nagahaatiin uffata sana qofa uffachuutiin dhaadannoowwan otoo mul'isin akka sana uffatanii achitti argamaniif waamichatu darbeef jechaadha. Kunis immoo keelloo muuvmentii yookiin sosochii keelloo Oromoo jenneeti kan moggaafne.
Warraaqsa keelloo Oromoo jedhu kuni maal jechuudha? Maal itti galli isaa kaayyoon uffanni keelloo kun uffatameef?
Egaa kaayyoon isaa tokkoffaa namoonni hidhaman kun gara mana murtiitti yeroo deddeebi'anii uffata keelloo uffataniiti kan deddeebi'anii. Uffatni sun immoo warra himatamanii himatarra jiran waan ta'eef isaan deeggaruuf isin wajjin jirraa, nutis isin wajjin hidhamnee jirraa. Yaanni keessan yaada keenyaa jennee uffatuma sana uffachuu qofadha jechaadha. Galmi isaa sadhumaa kan jennus himatamtoonni siyaasaa murtii atantamaa argatanii akka mana hidhaatii bahan. Akka biyyaatti immoo akka waliin jiraannuuf akka ceenuuf hundagaleessa kan ta'e mariiwwan siyaasaa akka gaggeeffamuuf dhiibbaa taasisuuf qeerroo Oromoo biyya keessa jiruun kan jalqabame jechaadha.
Akka dhaabaatti moo jaarmayaa wayiiti moo namoota dhuunfaati moo eenyu fa'aadhaan warraaqsa keelloo Oromoo kana sochoosan yookaan immoo qindeessan waamicha dhiyeessan?
Egaa kun jaarmiyaas dhaabas wanta qindaa'ee deemus otoo hin taane yaadichi yaada fudhatamaa argateeti. Yaada sana jalqaba anaa fi maatiiwwan obboleeyyan Jawaar qofatu uffatee achitti argame guyyaa duraa. Uffannee dhufnu mee akkasitti isaan bira haa dhaabbannu jedhee yaada kanatu kaase. Dhaddacha sadaffaarratti immoo hirmaachuuf gaafa jennu namoonni 1,000 lakkaa'aman uffatanii dhufanii iddoowwan garaagaraatti hidhamanii jechaadha.
Isin immoo erga dhimma kanaan wal qabateetiniin mana murtii lidataa irraa qabamtanii booda eessa isin geessan? Maal fa'atu ta'e?
Waajjira poolisii Baalchaa jedhamutti kan nu geessanii naannoo dhuma sanatti kan argamu. Maaliif uffattanii yaada jedhuudha kan kaasanii akka nama yakka hojjateetti lafa nu teessisee akkaataan itti suuraan nu kaasaa viidiyoo nu waraabetu ture. Namoota gara 90 taana ture jalqaba dhumarratti adda baasanii namoota galgala sana warri gadhiisanis jiranii. Dhawaatuma dhawaataan bariisaas namoota irraa gadhiisanii dhumarratti namoota 10 hambisanii jechaadha.
Egas immoo mana murtiillee isin fidanii turan manni murtii maal isiniin jedhe? Poolisiin hoo maal jedhee mana murtiitti isin himate?
Manni murtii maaliif qabamanii jalqabumaa jennaan kan uffachuu isaaniitiin jeequmsi naannoo sanatti uumame jira. Otuma jeequmsi iyyuu uumame immoo poolisiin naannoo sanaa jira. Kanaaf wanti balleessan jira sababa kana uffatanii wanti bade jira jennaan lakkiin jiru jedhanii nu arrabsanii jedhanii haalli itti walumaa galatti nu himatan ture. Jalqabarratti illee ana himataa turanii nu arrabsu jedhanii dhumarratti kun waan isaan himachisu hin jiru wanta biraa yoo qabaatan dhiyeeffachuu dandeessu jennaan tole kabajamoo mana murtii guyyaan dabalataa 14 nuufaa kennamu jedhee poolisiin gaafate. Manni murtiis lakkii guyyaa 14 kan gaafatu miti. Qabamuun isaaniitu sirrii miti. Guyyaa boruutti qulqulleessaati nu dhiyeessaa jechuutiin sa'aatii 4 irratti nu beellame. Haaluma sanaan sa'aatii sanatti argamne. Homaa otoo nuun gaafatiin mirgi wabii keenyaa akka eegamu jedhanii murteessanii jechaadha. Wabii qarshii 777 nama tokko garuu inni qarshii 1,000 akka ba'uuf haala sanaan abukaatoon keenya Kadir Bulloo dhaabbachuutiin haala sana sirna sanaa guyyaa sanatti nu gaggeessa jechaadha.
Amma namoota sababa uffata keellootiin mana murtii lidataa irraa qabaman hunduu gadi lakkifamanii jiran jechuudha?
Hundi keenya baaneetti jirra. Sa'aatuma wal fakkaataatti baane.
Baay'ee ulfaadhu Galatoomii Masarat Dhaabaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamteef maqaa dhaggeeffattoota Raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu si galateeffanna.
Ayyeessinis galatooma.
Ka dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoonni 10,000 ol ta'an tajaajila tola ooltummaa biyyaalessaaf yuunivarsiitiiwwan 19 keessatti leenjisama akka jiran ministeerri nageenyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Ministerichatti daayirektara waliigalaa ijaarsa nagaa ka ta'an aadde Asmaa Raadii akka jedhanitti sagantaan kun waliigaltee biyyaalessaa fi nagaa irratti ka qiyyaafate qofatu hin taane dargaggoota leenjii kan irratti hirmaataniif ka waraqaa ragaa biyyoolessaa kennuu fi haala hojiis mijessuuf ta'uu dubbatan. Dargaggoonni yuunivarsiitii Amboo keessatti leenjii tola ooltummaa kanatti hirmaatan agi tokko leenjichi akkoo fi hojii barbaaddatanii argatanillee kan isaan gargaare ta'uu dubbatu. Naakor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Leenjii tajaajila tola ooltummaa biyyaalessaa kana irratti dargaggoota 10,000 ol ta'antu naannolee Itoophiyaa garaagaraa irraa walitti bobba'anii yuunivarsiitiiwwan biyyattii 19 keessatti leenjii fudhataa jiru jedhan daayireektarri jeneraalaa ministeerri nageenyaa Itoophiyaa aadde Asmaaradii.
Yabagu fuqaad siraa irsibas lamattawaq.
Hojiin tola ooltummaa wal baruudhaaf, of ijaaruudhaaf, adeemsaan of beekuuf, duudhaalee waliinii biyyi keenya qabdu beekuuf gargaara. Namni maallaqa qofaa waliif hin kennu. Waltumsuun, waliin jiraachuun, waan qabu waliin qooduun, nyaachuun, yeroo gaddaaf gammachuuttis wal deeggaranii jiraachuun duudhaa biyyaalessaa keenya. Sagantaa barnootaa kanaan duudhaa kana bal'isnee hojiirra oolchinaa jechuudha. Leenjiin kennamu kun tajaajila tola ooltummaa biyyaalessaa kennamuuf hojii haal duree kan ta'edha. Dargaggootni kunneen gosa ogummaa garaa garaatiin eebbifamanii yeroo waggaa tokko caaluuf osoo hojii hin argatin maatii isaanii bira warra turanidha jedhan. Dargaggootni kunneen ogummaawwan barbaachisoo ta'an 4 guyyoota 45 keessatti erga leenjanii booda gara hawaasa kanaan dura hin beekne deemuudhaan ji'oota 10 ta'aniif tajaajila tola ooltummaa kennuu jedhan. Kunis kan barbaachiseef jechuudhaan ibsanii jiru. Aadde Asmaan. Leenjii jabeenya qaamaa, aadaa walii baruu fi duudhaa wal danda'anii jiraachuu gabbifachuu, ogummaa garaagaraan leenjii fi waa'ee amantaa walii beekanii waliif kabajanii akka jiraatan taasisuu kan fudhatanii ogummaa kanneenis ni gabbifatu. Leenjii guyyoota 45 booda ammoo dargaggootni kunneen bakka itti dhalatanii guddatanii fi beekan dhiisanii naannoo biraa dhaqanii tajaajila tola ooltummaa kennu. Kunis kan barbaadameef dargaggoon waa'ee biyya isaa, aadaa, amantaa fi haala jireenyaa isaa biraa beekee kabajee fi itti jiraatee yoo darbe jireenya isaa fuulduraafis ta'ee waliin jireenya biyyaalessaaf adeemsa biyya isaa tajaajiluu keessatti ijaarsa guddaa ta'a jechuudha jedhan. Yuunivarsiitii Amboo keessatti dargaggootni 445 naannolee biyyattii garaa garaa keessaa walitti bobba'anii leenjii fudhachaa jiru dubbata. Qindeessitoota leenjichaa keessaa dargaggoo Imraan Abdul Samad.
Kan hin dhufe hawaasarraa yammaa. Asitti leenjii kanarratti ijoolleen hirmaatte nama 445 san keessaa nama 160 wayii dubartii gizee taatu 200 wayii immoo dhiira. Leenjii kanarratti waan gaarii harkachuu jiran. Ijoollee waan adda addaa baruu jirti. Naannoo biraa keessa maal akka jiru, kaalcharii isaanii, kaalcharii adda addaa waa'ee biyyaa hunda baruu jiran.
Dargaggoota leenjii kanarratti hirmaataa jiran keessaas muraasa dubbisnee turre.
Maqaan koo Sanbatu Abbuu jedhama. Kanan dhufe naannoo Oromiyaa irraa magaalaa Adaamarraa hin dhufe. Kaayyoon sagantaa kanaa immoo irra guddaansaa namootni hojii dhabuus danda'u. Waan adda addaati. Nageenya biyyaanis haa ta'u. Karaa kamiinyyuu haa ta'u waan irra jiran. Waan gochaa jiran akka dhaabbatanii of ilaalan addunyaan akkam jirti, biyyi keenya akkam jirti, nu maal irra jirra, akkam gochaa jirra, waan qabnu akkamitti ilaalle, rakkina keenya qofa ilaalaa jirra moo waan dandeenyus ilaalaa jirra, waan jedhus isarratti hubannoo akka argannu, kaka'umsa akka qabaannu waan adda addaa nu barsiisaa jiru. Namoonni as dhufan kuni bakka gara garaa irraa dhufan, aadaa gara garaa qabu, saba adda addaati irraa dhufanii afaan adda addaa dubbatu. Yeroo asitti dhufnu immoo waan kana wal jijjiirra, aadaa wal jijjiirra, afaan wal jijjiirra, waan beeknu wal jijjiirra, waan nu mudate wal jijjiirra.
Mee Imar Mohammed ይባላል ከአማራ ክልል ከደቡብ ወሎ ዞን ከደሴ ያገኘሁት ብዙ ትምርቶችን ወስጃለሁኝ ኢትዮጵያ ተላዬ በሄር በረሰቦችና ህዝቦች
ይመር መሐመድ እንጀናማ ናኑ አማራ ጎድና ወሎ ኪባ ደሴ ራንዱፌ ሊንጂ ከነራ በርኖተ ኤድዋርድ ገደጅራ ኢትዮጵያን ቢሰብ ሰው ለሞታ ፉመቶትኒ አፋን አመንታ አዳፊ መለው ሊንጅረኛ ሂዱቲን ከይስ ጅራተኒ አከሚን ነጋ ከፊኑ ኮጀከውኑፊ biyya keenyaaf maal gumaachuu akka qabnu waltajjii kanarratti waliin mari'annee jirra jedheera.
Maqaan koo Maddituu Warqii isaan jedhama. Kanan dhufe magaalaa Buraayyuu irraan dhufe. Kanan eebbifame akkaawuntiin gidaan eebbifame bara 2011 eebbifame. Carraa kan argachuu koo nan gammada. Maaliif wanti asitti fudhanne hundumti isaa yoo kan jireenya dhuunfaa keenyaaf illee nu gargaarudha. Baay'ee barnoota guddaan irraa argadhee dheetanii yaadani kanarraa. Dargaggoonni as jiran naannoo kamirraa yoo dhufneetu kan nuti bakka kanatti leenjii fudhachaa jirru. Kuni tokkummaa keenya kan cimsu malee akka biyyattiitti wal dhabdeen dura jirullee akka hiikamudha kan inni kennamaa jiru. Yoo ilaalle akkaataa hawaasa kamiyyuu akka ittiin deeggaruu dandeenyudha barnoonni as keessatti fudhachaa jiru jechuudha. Haa ta'u garuu kanarraan walii jalati gafi nama kamiyu gafi darga gota zirani yu taajere kana yadu chuda nuni durumani yu ojit abdota kojit abdota tujra baka kana ufe chuda asibane renchi kana furani asibane do kamiyu ato ingargara wasa keny nojena tola oltuma kamiyu nojena hata utigaru sana duba wanti juru unofje chuda maaltu nu yademe
semele mulgeta habar balun yemetawut kaguragezon kabutazara ketema
mulgeta habaran jedama godina gurage magala buttajara randufe adims lenji baye garida kanandura yadum hoji barbadu fi hoji wajramutuma ke sejulutti ka charamun qabanture namagaru lenji kanan hoji barbadura garo fi kenya barbadu tigalle jirra jedera dargaggotu malenji kanaratrma tajran keisa jeku dambodo charran kenya malta jadani kan gafatanif director general la ministere na kenya ethiopia addi asmaradi david tanu kenani jiru ጆታ ኩዳን ቦደውን ተተው ዱቢኬን ጀረት ሆጂን ተጃጅለቱ ሮልቱማ ኩኑ ሙጠኖዳ ወረቃረጋ ተጃጅለብ ያሊ ሳርገቱ ሰደርካጀል ቀባት ለመፋይረቲሞ ጎምሲሳን በከ ተጃጅለ ትሮልቱማ ኪነኒ ተገርሲሰን አብሊገራ ግራቲፍ ከነርገሙታ ደርገጎን ቆና ሌንጄ ናኖ አጅረቆናት ኢን ኢንጂነሪንግ ቲን ሌንጄሙ በከ ጃርሲ አዳዳ ግጌ ፈሙፊ ወርብሮ ሰከሱማ ቆራኖን ጎምሰሳኒ ከነርገሙታ ዋጅራሊ ሞቱማሙ በከሆጂ ባዬ ቀቡ በከዱዋ ከነረቲ አከደገጎ ተከነን ያደከይ ሰገልቸኒ ቀጨረን ታስፈማጀቹዳ እኒ ሰደፋ ኮሚሽን ይጨራው ጂ ኡሞሊን ተውዳን ደርገጎ ተውጥኔ ሁጂ ጋሪ ኢሮቶሎልቱማ ከነቲ ኮፔ ሰንፋነ አብሊ ደርገጎ ተደግረን ከነነ ከማስተር ካርድ ጀደመን ወሊን ተውዳን ደርገጎ ትኒኩነን አከ ሌንጂ ፈመኒፊ ውጥኔ ኮፔ ሰንሰን ሁጂ ቲከን ሁጀ ተማጀቹዳ ጀደን ሌንጂን ኩን መርሳለም መፋት ይንኬንደማ ደርገጎትን ሌንጂ ከነረቲርማተን ሐዋሳይ ሳኒትሮልቱማን አከተጃጅለኒፊ ወሊገልተብ ይያሊ ሳይረቲስ ቆዳይ ሳኒ አከባተን ኒታስ ፈማጀለኒ ጅሩ አዲያስማን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
ከረጋጅርተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋኖ ሮሞቲ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን አክሞ አጅራ ቀበተኒት ጉያድራ ኢማማታ ጎዳንቶታፍ ኡጉረ ኢማላ ቢዮተ ስላማ አፍሪካ ረካ አሜ ከፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትፈየደማ ቱራን አከዳበቷ ጀጀ ደበርሰን ከነጀቹን አሜሪካ ፍስተይ ጎዳንቶታፍ ማልጀቹና ከኩታ ሚኒሶታ መጋላ ሴን ፖል ጅራተን አቡካቶ ኢማሚግሬሽን ኢፍ ከነምብሮ ከታን ኦቦ እስራኤል ጎበናወሊን ጋፊር ዴቪ ጅማተ ደብረ ጀልቀምኔ ኩታ ለመታፍቀጡ ሙራድ እየስነ ያለን የትሩብስ
ሰጥቲ ፍለኖኒ fair and free election sababita efi yero hunduma tlannon consequence kaba yero am trump wagga afrender be kanache satti namota biya ala ifani rat biya kanan senina ko famiti ama kakenya bakatani duri biya kana yero senu presidenti tu barakana kesa bakatani amma kanan barbada jeetu dabarsa bakatani biya addadara yero amma kana gara miliona sadde tamatu jira United States ini yotinnaate bara Obama gara namakuma ibatokko kuma didami shani bakata fudata ture biya dadara Trumpi akkadu feni isa walakati gadikute yaro isa jalkaba kuma shantama jede namota kuma soddoma duwatu gale 2021 it afkalili karore namota kuma kudashandu wala amba Bideni bakattoni kuma dibatokko fi kuma didamishan akkasan galani mallatte sudaf jedai chuda kun hundin tuga trumpi lanno kanarratti gatisa argate jechar ijolle worri da kadani e gumsi godame fi akkabiya kanatti hafani yo filu hindandengelle firoti sani akkajiranitti banitu trumpi akkanni officer kesa bawfi filani jechar akaso yuta e trumpi namonni file namota miliona heddu dan lakkamanida garu kan biden inflatu chaale sababi taebi ite darbe chula so why an immigration irratti presidenti en yuta o tarkanti inni fudatu lanno irratti baaye awal kabate jira yokini beggerani yokini beggeroni isu dandaje cha
trumpi as united states case at immigration o jira o shani fi kan adunya والبرقبن يرو لالم مال فكات
فكينيا في كونفنشن اجينست تورتشر وانتجر امجرا اسنچو مايتولا Nami tokko border irra dhufe ali biyya kootti torture diin ta'e qaama koo laalaa jedhee yoo iyyata iyyate namicha sana humnaan fuutee biyya isaatti hin deebistu. Kanaa United States'inis mallatteessiteetti miseensa waliin galtee kanaati. Trump maal gochaa ture? Ati rukutami, ati maal ta'e inni kee biyya Mexico keessatti si ilaalama. Mexico keessa turta maleessa biyya kana keessatti nuyi si hin gashinu jedheetu achitti ittisa. Lammata immoo keessumattuu namoota bara Trump keessatti Afrikaa irraa dhufanii immigration enforcement jira akka isaan United States lixaniini pleenii keessa ta'anii akka isaan ofirra galagalanii deebi'an godha. Lammata immoo ilaa amma gara miliyoonii 11 jira namoonni waraqata immigireeshinii hin qabne gara miliyoonii 13 iyyuu siqu.
Isaan kana karaa qabsiifnee lammummaa kennuu qabnaa ka jedhu ture duraan.
Obaamaanis yaadumaan godhe maleessaa badaa seeratti hin jijjiirre sana. Garuu Baayden guyyaa isa jalqabaa Comprehensive Immigration Bill jedhee seera qophaa'ee dhaqee warra seera tuman biratti seera ta'ee kan ba'u sirriitti qopheeffatee kan inni fide maal inni tokkoffaa namoonni biyya kana keessa jiranii karaa isaanii itti citizenship lammummaa argachuu danda'an adabbiis kaffalanii diteeliin isaan baane danaa gara hunduraatti ba'a. Isatu fuudheetu kongiresiitti dabarsee kongiresiin irratti hojjechuutti jiru jechuudha. Akkaataa Baayidenitti Comprehensive Immigration Policy fidee kan dhufe pirezidaantiin dhiyeenya kana hin jiru. Bush irraa jalqabee, Obama irraa jalqabee, Trump irraa jalqabee. So seerri immigireeshinii akka inni jijjiiramuu fi Baayiden baay'ee kanaan duras yeroo senatara ture irratti hojjechaa ture. Amma immoo erga pirezidaantii ta'ee muummicha ta'eetu seerri immigireeshinii biyya kanaa jijjiiramuu qabaa jedhee irratti hojjechuutti jira. Isa iyyuu akka namoonni dirrisanii immoo dhufanii boorderiidhaaf hin deegneef maal godhee namoota amajjii 20 bara 2021 dura biyya kana keessa seenee haalli isaanii ilaalame karaa isaanii hanga lammummaa biyya kanaa argatanitti akka hojjetamu kan jedhu. Biil jedhama inni yaada dhiyeessuu danda'a yeroo immigireeshinii seerri guddaan akkasii waa'een asaayilamii waa'een lammummaa akkasii ka'u pirezidaantiin qophaa isaan murteessuu danda'u warra seera tumutu murteessa isaanitti dabarsee isaanii irratti hojjechuutti jiru jechuudha.
Raggaatii argachuudhaaf salphaan ta'a.
Egaa biyya kana keessatti seera baasuun salphaa miti namoota garee siyaasaa adda addaa keessa jiranitu qawweeraan otoo hin ta'in yaadaan wal falmanii abbaa yaada mo'ataa argatetu seeraan mootiidhaan mo'a. Filannoon geggeeffame kana keessatti warri dimokiraatotaa barcuma 50 qabu senatii keessaa warri rippaabilikaanii barcuma 50 qabu senatii keessaa. Haa ta'u iyyuu malee ittaantuun pirezidaantii yeroo jalqabaatiif dubartiitu filatameef biyya kana keessatti isheen demokiraatii sababii taatee fi seera isaan baasanii utubuu dandeessi deeggaruu dandeessi kan jedhamudha. Garuu seera baasuun yeroo baay'ee naamusa mataa mataa isaatii qaba. Inni kaan 51 kan argateen darbaa kan jedhu jiraan akkaataadhuma ulfina seera isaatiin naamusa adeemii mataa isaatii qaba. Inni kaan immoo seenatoota keessaa harki sadii yoo filan kan jedhutu jira. So waan adda addaatu jira jecha. Salphaa ta'uu dhiisuu hin danda'a garuu yeroo inni itti darbu yoo jiraate yeroo kanadha. Amma darbuudhaaf carraa qabaa jechuudha seerri kun.
Egaa kan biraa dhimma guddaa Tiraampiif kan ture waa'ee dallaa ijaaruu Meksikoof Yuunaayitid Isteets gidduu ture.
Pirezidaant Baayiden guyyaa isa jalqabaa irratti isa Tiraamp dallaan ijaara jechaa ture egzekitiiv orderiidhaan dhaabe. Muslim Travel Ban inni jedhu akka inni dhaabbatu waa'een sensasii warri immigiraantiin yookiin dhan immigiraantiin sensasii keessatti lakkaa'amu dhiisuun isaanii inni jedhe inni Tiraamp baase akka inni dhaabbatu akkasuma warra Laayibeeriyaatii fi Temporary Protected Status inni akka inni dheeratuu fi waan hedduu baase. Tiraamp waggaa 4 kana argatee senatoroota isa deeggaranii 50 gara raayin argata ta'ee diibiin haftee oolte bara kana. Garuu amma waa'ee diibii hambisuu dhiiseetu inni isuma Tiraamp waa'ee immigireeshinii dhiphisuudhaaf jedhee baase sana seera sana hunduma isaa diibe. Dhugaadhumatti waa'ee immigirant raayitiitiif namoota mugguttuu fi yeroo gaariidha yeroo namaa kun.
Obbo Israa'el Goobanaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anis galatoomis hin jira jaallatu.
asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.